Sasa katika mambo ya ajabu, Shia katika vitabu vyao maneno ya Al-Hasan wanayanukuu na kuyataja, lakini hawajui kwamba ni hujja dhidi yao. Maneno haya yametajwa na At-Tabarsi katika kitabu chake Al-Ihtijaj, kadhalika mwenye kitabu Biharul Anwar Al-Jami'atu Lidurar Al-A'immat Al-Athhar Muhammad Baqir Al-Majlisi amenukuu kutoka kwenye Al-Ihtijaj na vitabu vingine kwamba Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib alizungumza maneno hayo nitakayoyataja sasa hivi. At-Tabarsi alifariki mwaka 588. Kunia yake ni Abu Mansur Ahmad bin Ali At-Tabarsi, amefariki mwaka huo, ni katika wanawazuoni wakubwa wa Shia. Ana kitabu chaitwa Al-Ihtijaj katika juzuu ya pili ukurasa wa 69. Anasema kwamba Al-Hasan bin Ali radhiallahu ta'ala anhu alikuwa akielekeza lawama na tuhuma kwa watu wa mji wa Al-Kufa, na akiwaambia maneno haya, anasema: ara wallahi anna Muawiyata khairun li min haula, wallahi mimi naona kwamba Muawiya ni bora kwangu mimi kuliko watu hawa, kuliko hawa. Kina nani? Yazumuna annahum li shia, hawa ambao wanadai kwamba ni shia wangu, hawa wanaodai kwamba ni shia wangu, watetezi wangu, Muawiya kwangu mimi ni bora kuliko wao. Na hili haliko kwenye maneno tu, kwa sababu ukiisoma sira ya Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhuma, maisha yake aliyoishi baada ya kujiuzulu, kwa sababu aliishi miaka si muda mfupi, miaka mingi amekaa baada ya pale, mahusiano yake na Muawiya yalikuwa mahusiano mazuri sana, na kila mara alikuwa akienda kwa Muawiya huko Sham, na Muawiya alikuwa akimkirimu, akimpa nafasi yake kama sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama mtu katika nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika mabwana wakubwa, sayyid shababi ahli janna, yeye na ndugu yake Al-Husayn, hawa ni mabwana wakubwa wa vijana wa watu watakaoingia katika aljanna. Kwa Muawiya alikuwa akimfanya ikram ya hali ya juu, bali hata asipokwenda kwa Muawiya radhiallahu ta'ala anhu, Muawiya alikuwa mara nyingine akienda kwake. Na pia ilifika wakati Muawiya akapewa nafasi akazungumza katika msikiti ambapo yuko Al-Hasan ibn Ali, bali silat ilikuwa zinaendelea. Silat maana yake ni yale muunganiko, akimpa sadaka mali, sababu wale wachukua sadaka akiwapa matumizi Ahlul Bait akiwemo Al-Hasan. Hili pia walimkashifu nalo, wako katika washia wajeuri wakawa wanamkashifu, kwa nini anachukua zawadi kutoka kwa Muawiya. Bali wengine wasema hapana, kwa sababu ile mali ya umma. Sasa Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiallahu anhuma alikuwa akiichukua alafu akisarif akiitoa kuwapa wanaostahiki. Kwa hiyo nataka kueleza kwamba si maneno tu ya kuonyesha kwamba Muawiya kwake ni bora kuliko hao, bali hata kwa vitendo vyake alimfungulia kifua chake, na mara nyingi alikuwa akienda kumnasihi kwa nasaha mbalimbali kama tulivyofundishwa na Uislamu. Kwa hiyo anaeleza kwamba mimi naona Muawiya ambaye kwa mashia wa sasa Muawiya ni kafiri, ni kafiri, lakini Al-Hasan ambaye wao wanaona ni imamu wao wa pili na ni maasumu, anaeleza kwamba mimi naona Muawiya ni bora zaidi kuliko nyinyi mnaodai kwamba ni shia wangu. Kwa nini? Anasema ibtahu qatli wantahabu thaqli, hawa jamaa walitaka kuniua mimi na wakanipora mizigo yangu, walimwibia. Unatarajia nini kwa watu wenye sifa kama hizo? Utaji suul khuluq, hirs, tamaa, unatarajia nini kwa watu wenye wasifu wa namna hii, sifa mbaya? Kwa hiyo kweli wataka kumuua na wakamwibia vitu vyake, bado wanadai kwamba ni kipenzi chao, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba huyu ni katika Ahlul Bait, huyu ni maasum. Lakini yote haya wamemfanyia, wa akhadhu mali, na wamechukua mali yangu, والله لأن آخذ من معاوية عهدا أحقن به دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني فيضيع أهل بيتي وأهلي. أنا سمع الحسن رضي الله تعالى عنه هوا جماعة مكسولية ولتككني هو ممن أعونك وما kufunga mikataba na Muawiya, mkataba ambao utanihifadhia damu yangu, na watasalimika kwa mkataba huo watu wangu ni familia yangu, mimi naona kuwa hilo ni bora zaidi kuliko kuniua kisha watu wangu wapotee na familia yangu ipotee na mke wangu. Hilo jambo mimi silioni kama lina maslaha. Maslaha inaona ni kuingia mikataba na makubaliano na Muawiya radhiallahu ta'ala anhum, Muawiya al-Hasan wa ansair ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi law qataltu Muawiyata, asema laiti mimi ningepigana na Muawiya, hawa wanaodai kuwa ni Shia wangu hawa wangenifanyia khiana, alafu la akhadhu bi'unuqi hatta yadfa'uni ila Muawiya au hatta yadfa'uni ilayhi silman, kwa maana ila Muawiya ningejitia ufundi mathalan, laiti ningesema kwamba nipigane na Muawiya, basi hawa wanaodai ndio Shia wangu hawa wangenikamata, wangeifunga shingo yangu, wakanipeleka kwa Muawiya, hawa wangenigeuka. Mnaelewa? Kwa maana kwamba yeye naye amewasoma, amewajua hawa watu, tusikubali tupigane, lakini hawa hawa wangetumika, hawa hawa wakanikamata, wakanipeleka kiulaini kabisa kwa Muawiya. Al-Hasan radiyallahu ta'ala anhu Allah, hii daliliona kwa hawa jamaa. Fa wallahi la an usalimahu wa ana azizun khairun min an yaqtulani wa ana asirun. Naapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kujisalimisha kwake, alikujisalimisha kwenda kwa Muawiya ili hali nikiwa nina nguvu ni mwenye heshima, jambo hilo ni bora kwangu mimi kuliko kuniua au kunikamata nikawa mimi ni dhalili niliyetekwa, nikakamatwa eti nimetua pingu, sasa ni mateka mimi, niko dhalili, ndio jambo kwangu ni aibu, usilikubali. Kwa hiyo makubaliano haya mimi naona ni makubaliano sawa sawa, na ndio jambo la kheri lenye manufaa kuliko hayo mengine. Haya tumeyanukuu kutoka kwenye kitabu hicho cha Ihtijaj, yakiwa ni maneno ya wao wenyewe Shia wakidai kwamba Al-Hasan ibn Ali radhiallahu ta'ala anhuma amezungumza maneno haya. Sasa maneno haya ukiyachakata au ukiyachukua ukayaweka kwenye mizani ukayapima vizuri kabisa, yanatuambia nini? Hata kama ikiwa maneno yao utakuta ndani kuna mikwaruzo, wakati mwingine kuna lugha za kuwadhalilisha baadhi ya masahaba, kuwatia hatiani wasiokuwa na hatia, lakini tuyachukue vile vile, alafu uyachakate vizuri kabisa, uyachambue, ufanye upembuzi yakinifu, alafu utoe. Kitu gani utapata faida? Utastafidi nini kwa maneno kama haya? Haraka haraka tutaona kwamba kwanza Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma alikuwa ni mtu mwenye heshima na busara ya hali ya juu, ni mtu mwenye busara, Allah amempa utambuzi katika mambo, na ni mtu ameeleka katika malezi sawa sawa, ni mtu mwenye subra. Lakini pia vile vile laysa bighibbin wala alghibb yakhda'uhu, yani ya'rifu kayfa tukalu alkatif, hakuwa mpumbavu wala mpumbavu hawezi kumwadaa, kwamba mjinga mjinga hivi utamtia kwenye mtego alafu atakubali utamsifia, yeye hakuwa namna hiyo. Kiwa upumbavu, baki na upumbavu wako mwenyewe, mimi tayari na mawakifu zangu, huwezi kunitingisha. Waarabu wanasema anajua namna gani inavuliwa bega la kondoo lile au la ngamia, yaarifu kaifa tukalu alkatif. Kwa michezo hii ya kisiasa yeye anajua, na udanganyifu ulaghai yeye anajua, huwezi kumdanganya. Utamdanganya vipi mtu amelelewa nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo aliwatambua siku nyingi kabisa, Lakini pia hakuna suala la ikhtilafu za madhehebu hapa, kwamba Muawiya alikuwa yeye ni sunni, yani usunni huu, na Al-Hasan yeye ni shia. Kwa kuna kiongozi wa sunni na kiongozi wa shia, hakuna madhehebu. Watu wote kitu chao ni kimoja, na itikadi yao ni moja, mwelekeo wao ni mmoja. Watu wamepishana katika baadhi ya mambo ambayo yanazungumzika, na mtu anaweza kutanaza yani akajiteremsha akajishusha ili mambo mengine yaendelee. Katika dini, katika dini yetu ya Kiislamu kuna vitu vinaitwa athawabit almusallamat, ni mambo hayakubali mjadala, yako hivyo hivyo. Hatuwezi kukaa katika meza kwa mufawadha tukaanza kuitisha bunge tukajadili basi tufanye maslahi, wajua kama ni swala basi tu, kwa wiki tuswali mara tatu hizi nyingine tuziondoe, haiwezekani. Hakuna kutanaza ni katika jambo hilo, kama tumeona sasa kimaslahi. Sasa basi watu wasiende hija katika Dhulhijja, itabidi hija ifanyike Ramadhani. Tambua wewe una wazimu, hili jambo halikubali mufawadha wala mazungumzo yoyote, kwa sababu hizi ni katika thawabi za dini, hakuna mabadiliko. Na hayo ni mengi, lakini yanapokuja mambo sasa umuru shakhsiya, mambo binafsi kishakhsi, mambo za ardhi za watu, visasi vya watu, sheria imeyawacha mambo haya kwa watu wenyewe, imeweka utaratibu, hili ni haramu, hili ni baya, hili msilifanye, njia ni hii na hii, piteni na njia hii ni mbaya, msipite. Lakini bado mambo yanazungumzika. Kwa mfano, katika mambo mabaya kabisa katika Uislamu ni kuua, ni dhambi mbaya kabisa kuiua nafsi kwa dhulmu pasi na haki, ni jambo mbaya kabisa. Na zawalu dunia ahwanu inda Allah, dunia hii kuondoka ni jambo jepesi kabisa mbele Allah kuliko kuiua nafsi ya mu'min, ni jambo baya kabisa. Sasa kumewekwa al-qisas, pamewekwa al-qisas, kisasi. Pamoja na kwamba kuna al-qisas, kwamba yule aliyeua ikithibitika kwamba ameua pasi na haki kwa makusudi, basi na yeye auawe, ndio hukumu yake. Sheria imepitisha hivi, lakini jambo hili limewekwa. Je, lazungumzika? Ndiyo, lazungumzika. Aya imekuja, wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, msiue nafsi ambayo Allah ameharamisha nafsi hiyo isiguswe isipokuwa kwa haki tu. Kweli limekatazwa jambo hili, lakini imetokea sasa, wa man qutila madhluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura, jambo limeachwa katika mikono ya warithi. Jamaa yenu ameuawa, sheria ya Kiislamu yasema hivi, mwasemaje nyinyi? Ah, sisi tumemsamehe. Basi tumemsamehe. Kweli ni jambo linakubali majadiliano, lazungumzika, kwa sababu ni mambo yanafungamana na dimaa, damu za watu na visasi, mambo ya ardhi. Mtu amefanywa kadhf, ametuhumiwa katika jambo fulani, hakuna ushahidi. Ah, mimi nimemsamehe huyo, limeisha hili, asifanywe haki. Basi imesameheka. Umempa mtu mali ameiharibu kwa makusudi, au umemkopesha hakurudisha, mwisho wa mlango wa sulh. Sulhu hapa sulhu alhaqiqa na nyinginezo, ukasema bwana mimi nimemsamehe kile ninachomdai, ni juu yako wewe. Hayo ni katika mambo yanayokubali mazungumzo, lakini jambo linalogusa imani na dini halina mjadala, halina mjadala. Tafuata utaratibu uliowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Umefahamu? Kwa hiyo haya mambo yaliyotokea baina ya Al-Hasan na Muawiya radhiallahu ta'ala anhum, haya ni mambo yalikuja katika mambo ya mambo ambayo yanakubali mazungumzo, mjadala, si jambo la dini, ni mambo ya kiongozi na siasa na dima. Kwa watu wakakaa wakazungumza, akaona maslahi ni kuliati. Sasa kuna watu wa kuchukulia kwamba hapana, huu uongozi sio jambo la kibinafsi, hii ni dini, ni kama vile utume, Sasa wanajifika kitanzi wenyewe, na ndio maana mara nyingi tunasema sasa kama ikiwa al-imama ni mansabun ilahiyun kanubuwa, uimamu au khalifa ni cheo cha kiungu ambacho chapatikana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiye anayefuluku ma yashau wa yakhtar, anamuumba anemtaka na anamchagua anemtaka. Sasa huyu kashachaguliwa kuwa mtume, sawa. Na hivyo hivyo uimamu nao ungekuwa, na huyu kachaguliwa na Allah, amechaguliwa kuwa imamu. Kwa hiyo uimamu ni kama utume, haukubali tanazo. Hata siku moja haitatokea kwamba kuna nabii miongoni mwa anbiya illa kwamba ameudhiwa na watu wake, mpaka ikafika wakati sasa kaona kwamba wacha tukae kwenye meza ya mduara tujadiliane, ikiwezekana mimi nimwachie utume mtu fulani. Mtume SAW ameudhiwa, Mtume SAW amepigwa, ameumizwa, mpaka kuna baadhi ya watu pia walitoa rai, kwa nini utume apewe Muhammad asipewe fulani au fulani katika watu wa moja kati ya miji hii mikubwa. Hawajui kwamba hili ni jambo la kiungu, amrun ilahi. Allah subhanahu wa ta'ala humpa anayemtaka, walidhani kwamba ni mambo ya kupeana na kurithishiana. Sasa kama ilingelikuwa uimamu ni kama huu utume, au utume unakubali mufawadha na mazungumzo, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi fulani angemwachia utume mmoja katika makureishi wa Makka, kama ni Abu Jahli au ammi yake Abu Lahab, wakakaa mezani, bwana ammi, bwana kuwa wewe basi mtume, ukifa mimi nitaendelea. Yawezekana hiyo? Nimemtaja Abu Lahab, Abu Lahab ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Lahab ni baba mmoja yule na mama yake. Abu Lahab jina lake ni Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au angemwachia utume Amr bin Hisham al-Makhzumi. Nani huyo? Abu Jahl alikuwa kimuudhi sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi, angemwachia huyo. Lakini ni kitu hakikubali mufawadha, hakikubali maongezi wala majadiliano, hakina mjadala ndani yake. Sasa tukichukua kwamba uimamu nao ni mansabun ilahiyun kanubuwa, ili ukuaje Al-Hasan ibn Ali ajivue katika nafasi yake ampe Muawiya. Kwenu nyinyi Muawiya ni kafir na hiki ni cheo cha kiungu, kwa nini ampe yeye? Kuna masala kujiuzulu hapo? Kwa tumefahamu pia kwamba haya si katika mambo ambayo hayakubali mjadala, haya ni katika mambo ya kisiasa ya kiuongozi ambayo sheria ya Kiislamu inatazama kwenye mtazamo wa upatanishi. Watu wakikaa wakizungumza wakipatana, jambo linapita. Lakini tumefahamu kwamba Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, jicho lake kwa Muawiya alimtazama kwa jicho la kheri kuliko wale waliojibatiza na yeye na kujipendekeza wakidai kwamba wao ni wapenzi wa Ahlul Bait. Yeye alikuwa akimwona Muawiya katika makana nyingine na nafasi nyingine tofauti. Ni khair, khair, Muawiya ni khairu li min haula, hakusema sharu, kwani mtu bora. Wa kaifa la wa huwa sahabiyun jalil, sahaba mtukufu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kaifa la wa qad qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam awwalu jayshin yaghzu fil bahri maghfurun lah, jeshi la kwanza litakalopigana vita baharini hilo limesamehewa, litaingia peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyazungumza haya baada ya kuzinduka kutoka kwenye usingizi wake, wakamsikia baadhi ya masahaba, walipoyasikia baadhi ya masahaba tena wengine kina mama, wakatamani na wao waishi mpaka wakati huo washiriki katika vita hivyo. Mmoja wa hao ni Ummu Milhan binti Haram radhiyallahu ta'ala anha, na alishiriki katika vita hivyo. Kwa hiyo Mtume SAW amesema haya, na jeshi hili liliongozwa na Muawiya bin Abi Sufyan, na ndio waliokwenda wakaifungua Quds. Sio watu wa Kufa, sio wale watu wa Kufa ومجيء الكوفة لا والي لكوا وهو كمتسى علينا فتنة جيشي اللي كنا كبيجانا كتك بحر فيتا في بحرين بكا وكينا وكيكمبوا سايبرس ولايا لجيشي اللي ينغوزوا على معاوية بن أبي سفيان أما المتومة صلى الله عليه وسلم أنشى سيما أول جيش يغزو في البحر مغفور له kwa katika maneno haya baada ya kuyachuja na kuyatazama tunaona kwamba hawa watu wanaojidai kuwa ni Shia wa Ali bin Abi Talib, Shia wa Ahlul Bait, Shia wa Al-Hasan, hasa hususan watu wa Kufa hawakuwa watu wazuri, si wa kweli, na maslaha yalikuwa katika kuleta muunganiko katika umoja katika safu ya Uislamu kwa kuwa akida yao na manhaji yao na mwelekeo wao ulikuwa ni mmoja, isipokuwa kijikundi kidogo tu katika watu kilichukua maslahi nyingine isiyofaa. Sasa watu hawa wa mji wa Kufa hawa baada ya Al-Hasan al-Fariki, Hasan al-Fariki kwa sulu tuje kueleza maelezo yake, mambo ni mengi kueleza, tukueleza maelezo yake mara nyingine insha Allah, pana uongo mwingi pia unaelezwa hapo. Na baada ya hapo katika mwaka wa 60 akafariki Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma akiwa tayari ashausia utawala wende kwa mwanawe Yazid. Jambo hili halikukubalika sana, lilipingwa kwa sababu vipi amepewa Yazid nafasi ile ili hali kuna mabwana wakubwa katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwemo al-Husayn ibn Ali, akiwepo Abdullah ibn Abbas, akiwepo Abdullah ibn Umar, akiwepo Abdullah ibn Zubair na wengineo katika masahaba wakubwa tu wenye ilmu katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini apewe Yazid si sahaba? Na wengine wakimtaja kwa mambo mabaya kwamba hakuwa mtu mwema, hakuwa mwadilifu, pamoja na kwamba hilo lapingwa na baadhi ya waliomshuhudia Yazid bin Muawiya كما محمد بن علي بن أبي طالب المعروف محمد ابن الحنفية أبني متوتو علي بن أبي طالب مدقوا وكنا الحسين بابا موجة ممزاو تفوتين يقول سيما سيكويل يروزون قمزوا مام بيوفاسق ذيليا يزيد نما نينو تيكو تنجنيزوا سيحانا وكويل نانياك ببالتك فقوة لكن اجتهادي يا معاوية رضي الله تعالى عنه اللي ينقكي يكون بأمبي يزيد التوالى يا مهيلي كنا أمباوا وللي بينك ونيوزاو لكن وكالي نمازي كيميا كمصلحة وكونا تلسلتي فتنة تلياتي مليان وينجيني وكاسما أبانا سيسي تقباني بيونغوني مهاوني عبد الله بن الزبير أكوشاويش وتوماك هذا تكوى بيع وفانا خروج تفضل نبضانية بعد يواتك مالكون خارج لا يهيه كبالي كتوى بيعك ويزيد سمعني اليام هل كباليك كما دام متوالى سيسي تجي مكبالي تجي مريدية بس ميمي نمتوالى اكي تكوى حجازي بالخصوص مكة عبد الله بن الزبير يكوى نمتوالى ومكة وقت ويزيد الحسين يكلى مكة watu wa mji wa Al-Kufa tayari vijiroho vya wadikadika washapata jambo la fitna. Wehe, sasa mambo yamewaka, tusikie Hussein pia yuko Makka huko. Ndipo pale sasa ukaanza kuziandika barua. Sasa hapo ndipo tutakapoanza kwenye majlisi yetu ya kesho insha Allah. Barua walizoziandika watu wa mji wa Al-Kufa kwa ufupi ni majitu ya fitna yanayojifanya kuwa ni wapenzi wa Ahlul Bait kwa malishia wa, lakini majitu ya fitna, na fitna yao mtaiona. Hatusemi sisi ameshayasema Ali bin Abi Talib, ameshayasema Al-Hasan, washayasema wanawazuni wao na wengine katika Ahlul Bait ambao wao wanaona kwamba ni maimamu wa Ahlul Bait, wanazungumza maneno hayo bila ya kificho, kwa uwazi kabisa, wakiwataja watu wa Al-Kufa na watu wengine wenye kujinasibu na Shia kwa ubaya. Kwa mfano, kuna maneno yanukuliwa kutoka kwa Ar-Ridha, Ali Ar-Ridha, namjua Ali Ar-Ridha, Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kadhib bin Ja'far As-Sadiq ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد شهيد الكربلاء ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه علي الرضا على منينه أنا سيما إن ممن ينتحل مودتنا أهل البيت من هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال ما ينمزيتو كبيسا أسيما حقيقة وابو katika wale wenye kujinasibisha na mapenzi yetu sisi na wahusu ahli albayt inna mimman yantahilu mawaddatana ahli albayt hakika kuna katika wale wanaojinasibu na kujinaki na kutupenda sisi na kusudia ahli albayt man huwa ashaddu fitnatan min ad-dajjal kuna ambaye ni muovu mwenye fitna mbaya kabisa fitna kubwa kumshinda masihi dajjal man huwa ashaddu fitnatan ala shi'atina min ad-dajjal maneno haya yako katika wasaili shi'a na uzuri vitabu hivi hizo wasaili shi'a na vinginevyo kama huna wasaili shi'a basi utaipata katika biharul anwar sababu zote kazi kusaili habari zake ziko hapo kwenye wasaili shi'a juzu ya 11 ukurasa wa 442 Kwa hiyo hata wale wanaoita maimamu ahlul bait wanawajua kwamba hawa watu ni watu waovu watu washari kuipatokea hali ile tunayotaja wakaona sasa jambo lao litatimia na kweli lilitimia jambo lao litatimia kwa ndio wakaanza kuziandika hizo barua kuelekea Makka wakimuita al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib aende atatawazwa pale atakuwa kiongozi wa Uislamu sisi watu wa Al-Kufa ya ahli Al-Kufa enyi watu wa Kufa ya ashbah ar-rijal wa ar-rijal mfano wanaume wala sio wanaume Ali ibn Abi Talib anasema maneno haya kwa insha Allah tutaona hilo katika darasa zetu za kesho insha Allah katika majlisi ya kesho كما ذكرت بارك الله فيك كلام علي بن أبي طالب الموجود في بعض كتب الشيعة ورأينا أن هذا الكلام في ضد فهذا الكلام في ضدهم أو رد عليهم سأل كيف هؤلاء الشيعة يكتبون ويضعون في كتب الكلام وكسم القرآن أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذه هويزينغتي القران وكيتزاما وكيزينغتي وتاونا كما حقنا مغونغان لا ليتي ingekuwa yatoka kwa mwingine asiyekuwa Allah basi wangekuta ndani ya Qur'an mgongano mwingi sana naelewa Kwa hiyo kitabu chochote na maneno yoyote yatakayoandikwa kwa mfumo na minhaji isiyokuwa ya Qur'an haikujengwa katika misingi ya ukweli kama vile ilikuwa msingi wa Qur'an kitabu hakikujengwa katika misingi ya uadilifu ambayo ndio misingi ya Qur'an utakuta ndani yake tanakudhi nyingi sana kwa hiyo hili usishangae yule mwenye tahdhibu al-ahkam at-Tusi Tusi nadhani kama sijasahau ni Tahdhibu al-Ahkam au Muhammad bin Yaqub al-Lalani ibn Babawayhi al-Qummi ana maneno anasema naona natoka kwenye maudhui lakini katika maneno yake ni kwamba anaeleza kwamba hakuna hukumu yoyote wala hakuna riwaya yoyote iliyotoka kwa Shia utakayoitaja katika masala yoyote ile utakuta kuna riwaya nyingine kwa dhidi yake Tukia kuzumza siku nyingine kususia na riwaya au na hadithi. Anaeleza kwa hakuna jambo lolote unalijua wewe la dini. Kuna kitu hiki kimesema nini hukumu yake kumwe kadha halal. Basi mjue kuna riwaya nyingine kama hiyo inasema simesema halal inasema haram. Batil huko sema batil huko sahih. Amezidurusu zile riwaya akazikusanya akaona hakuna jambo lolote katika madhhab ambalo litatajwa kutoka kwa maimamu likawekwa pale, isipokuwa kuna jingine kwa kinyume chake. Wewe usishangae ukakuta kwenye kitabu hiki ushafuatilia mambo ya Biblia, utashangaa kwa nini wameandika, kwa nini hili jambo limeandikwa, mbona hili la kwenye Mathayo la pingana na kule kwenye Mwanzo au kwenye Kutoka ha? Vipi kwenye kitabu cha Hosea ha? Ni tofauti na kule kwenye waraka wa Paulo, mbona hivi? Sasa kwa nini wameandika? Ni swali kwa hapo, kwa sababu min indi ghairi Allah, min indi ghairi Allah. Sasa maneno yako wewe, hata wewe maneno yako andika kitabu Mwanzo mpaka mwisho, lakini kama hutafuata ile minhaji ya Qur'an, tutakuta mgongano mwingi wa ajabu. Ndivyo ilivyo, sio kama kila mtu aandike Qur'ani. Qur'ani ina minhaji yake na mfumo wake. Kila unavyojilazimisha na mfumo wa Qur'ani na mfumo wa Sunna, basi ndivyo maneno yako yatakuwa karibu zaidi na usawa na haki. Ukiuacha ule mfumo wa Qur'ani, ikawa wewe kazi yako ni kutaka kuleta uongo uongo, tunakuwadanganya watu, umekosa. Andika upitie mara 10,000, ukimaliza weka kwa watu, utaona hili la kwanza, ukurasa wa kwanza kuna jambo jingine kwenye ukurasa wa 10 la vunja hili lilizungumza, utaona mpaka watu wakwambie, angalia hapa, ah kweli bwana, sasa hapa itakuwaje? Waona haya, tufute tusifute? Ndio ushaandika sasa. Kwa msishangai kabisa, kwa sababu maneno yao na kwenye vitabu vyao hayakufuata minhaji ya Qur'an. Ni uongo uongo tu, ni mambo ya kutunga. Wewe chukua hilo. Wewe siku zote kama una jambo lako baya, una dhamira mbaya, umeamua kutaka kuzungumza kitu fulani kwa nia mbaya, ukakosa uadilifu, huna elimu ya jambo hilo ukaandika, ni lazima tutakutana tanakudhi ndani, kwa sababu mfumo wa Qur'an mwenyewe katika ukweli, uadilifu juu ya ilmu na hakaiki za mambo. Sasa kila unapofuata mfumo wa Qur'ani wenye uadilifu na insafu na kila kitu, unajikuta maneno yako yanasalimika zaidi kuliko vinginevyo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Na maudhui hii ilivyo, naona kila nikitaka kuzungumza kitu wavutwa kwenye kitu hiki, vitu viko vingi, sasa tunaamua tukiache na, lakini mambo ni mengi, kwa hiyo wavutika kuzungumza hiki bado zungumza. Tunajaribu tujitahidi kujidhibiti, lakini jambo ni pana zaidi. Na lengo ni kutaka kuelewesha watu, watu waelewe kwa upana wake. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.